Já vám tady uvedu, že je to nesmírně důležitá problematika nebo v organismu důležitý reakce, že většina nádorů u lidí vzniká na principu kyslíkových radikálů, většinou v souvislosti s chronickým zánětem. A narazil jsem třeba jeden mechanismus toxicity bakterií spočíval v tom, že inhibují jeden z enzymů, jsou tři takové základní enzymy s antioxidačním enzymem glutation peroxidáza, katalaza a superoxid dismutáza, a inhibici toho jednoho enzymu dochází ke smrti organismu. Třeba glutation peroxidáza pro svou aktivitu potřebuje prvek selen. Mnozí vědí, že se používá jako potravinový doplněk, kupuje selen, který je u nás poměrně nedostatkový, a bylo to zjištěno jeho důležitost, že v Číně v jedné oblasti byla oblast Kešan, kde bylo málo selenu a tam lidi umírali mladí na selhání srdce, na srdeční degeneraci, což bylo právě způsobeno těmi kyslíkovými radikály. Takže je to velice jako závažná problematika a každou látku, kterou můžeme jako antioxidant do těla nabídnout, je velice užitečný. Tady bych se ještě zmínil, tady tuto věc se prodává syntetický beta-karoten, o kterém se ukázalo, že je velice problematický, a VHO uvádí jako jeden z faktorů, který podporuje vývoj aterosklerózy. Syntetický beta-karoten vypadá takto a přírodní beta-karoten vypadá takto. Ten různý účinek byl zjištěný, nejprve bylo dělané mnoho studií na prevenci nádorových onemocnění, třeba zeleninou, karoteny a tak dále, což bylo nedefinované jednoznačně, protože je tam mnoho dalších látek a nevědělo se, která látka to působí. Pak se zavedla syntetická výroba toho beta-karotenu, který se vyrábí v tunových množstvích, a byla udělána velká studie u kuřáků v Skandinávii, Švédsko-Norsko, ve Finsku, kde vzali jen 10 000 kuřáků, kterým nedávali beta-karoten syntetický, a 10 000 kuřáků, kterým dávali beta-karoten, a sledovali vývoj nádorů plic, a výsledek byl, že u těch kuřáků, kteří brali beta-karoten synteticky, bylo víc rakoviny plic, než u těch kuřáků, kteří to nebrali. Tady toto se traduje v mnoha publikacích, cituje, a jedné zase publikaci ten autor spekuloval, že ten syntetický beta-karoten se asi váže na ty vazební místa pro karoten, ale nemá účinek, takže vlastně blokuje účinek toho přírodního beta-karotenu. Takže vidíme, že stačí nějaká malá změna v molekule, aby to nefungovalo nebo byla škodlivá. A těch karotenů je mnoho. Tady v rostlinách jsou takzvané oxidovaní, čili to jsou takzvané xantofily. Teď, když na podzim šloutne listí, tak je to působeno tady tím luteinem, to je ta žlutá barva. Ovšem tyto látky se nedají využít jako karoten na tvorbu vitaminu A, ale působí jako antioxidanty. Takže v každém listu je kromě chlorofilu, ten chlorofil překrývá tady ty karotenoidy, a jakmile se chlorofil chladem a temnem rozloží, tak vynikne tady ta barva těch karotenoidů. A taky jak on za velmi užitečný se považuje tady ten ksantofil v rajčaty, který se nazývá likopen, který se považuje za jeden z nejúčinnějších karotenů. A tady pro muže uvádí se, že je velice významný v prevenci prostaty. Jo? Čili důležitý pro zdraví prostaty. Vitamin B, vitamin D je důležitý pro zdraví kostí a je hodně podceňovaný, týká se to prakticky každého z nás. Vidíme, že v hospodářských vyspělých státech je poměrně špatný zdraví kostí při sedavém způsobu zaměstnání a stravě. Ona je představa, že pro zdraví kosti je potřeba konzumovat hodně vápníku, což se doporučuje mléko, zejména právě ty sýry, které obsahují hodně vápníku relativně. Ale já jsem tady tu problematiku zpracoval, je to velmi složitá problematika. Závěr je asi ten, že sebevětší dávky vápníku osteoporozu nezastaví a narazil jsem několik studií nejvíc osteoporozu jsou ohroženy ženy v postmenopauzálním období, kdy poklesne produkce estrogenů a několik studií měly stejné výsledky, když podávali 500 mg vápníku jako nízkou dávku, 750 jako střední a 1000 jako vysokou a někteří měli dokonce 1500, tak kvalita kosti byla u všech stejná. Ať brali 500 mg vápníku nebo 1000 mg vápníku. Naopak je velmi důležitý nedostatek vitaminu D, což zejména teď nastupuje zimní období, protože pro nás je hlavním zdrojem vitamin D, který vzniká působením slunečního záření, čili asi 80% vitaminu D vzniká slunečním záření. Pochopitelně od rovníku směrem na sever mají lidi stále méně slunce, proto ve skandinávských zemích je poměrně hodně rozšířená osteoporóza a zajímavé, když se dá do korelace množství, ono se to počítá na zlomeniny kyčelních kloubů a zápěstních kostí, tak čím více mléka konzumují, tím více zlomenin. Naopak, když bylo podáváno, že nám 800 mg, 800 jednotek, tady máme 400 mezinárodních jednotek, je fyziologická denní potřeba, takže podávali 800 dvojnásobek, což je možný. Jinak větší dávky vitaminu D jsou nebezpečné, protože mohou způsobovat ukládání vápníku v měkkých tkáních a v ledvinách. Takže ty plynulé dávky přes zimní období zamezovaly vývoj osteoporózy. Je to proto, že čím je nižší hladina vitaminu D, možná mám tam jeden takový graf právě z té monografie Prezidoloží Nutrition, kde korelovali hladinu vitaminu D a parathormon. Parathormon je hlavní hormon, který reguluje hladinu vitaminu D v krvi, vitaminu v vápníku v krvi a využívá k tomu vlastně vitamin D. On ten vitamin D jako takový není aktivní, on se musí hydroxylovat v játrech a v ledvinách. A teprve pak je aktivní a tu druhou hydroxylaci v ledvinách právě reguluje ten parathormon. Takže a ten parathormon používá nejenom ten vitamin D, aby ten vitamin D potom působí na sliznici střevní, zvyšuje vstřebání a snižuje vápníku ve střevě a snižuje vylučování močí. A ten parát hormon, aby rychle upravil tu hladinu vápníku, odbourává vápník z kostí. A v tom je ten problém. Takže jestliže máme málo vitamin D, je zvýšené odbourávání vápníku z kostí. Vitamin E je zase zajímavý v tom, že ty doporučované množství jsou poměrně nízké a on je jeden z velice důležitých antioxidantů. Tady ta OHA skupina působí jako antioxidant, on je zástupcem fenolických látek. Já tady nemám obrázek, abyste si to představili, ale v podstatě, když si představíme radikál OH, molekula vody je H2O, neboli na kyslík jsou vázány dva atomy vodíku. Když ten jeden atom odtrhneme, takže zůstane tam jeden elektron, tak vznikne velice reaktivní OH radikál. On vypadá jakoby takto a on má dobu života 10 na minus 9 sekundy, čili on zreaguje s první s molekulou, které se dotkne. A jestliže je přítomen vitamin E, tak on poskytne tady ten vodík v radikálové formě, ten zreaguje s tím OH radikálem a vznikne neškodná molekula vody. A že to v tom organismu pracuje zase takový důkazy prakticky, nedostatek vitaminu E u dětí se projeví praskáním červených krvinek. Červené krvinky jsou nejvíc zatížené kyslíkem oxidací. Pak byla využita důkaz, že probíhá oxidace, že v těle vznikají průběžně kyslíkové radikály a že tam reagují, je ta skutečnost, že ty kyslíkové radikály reagují na ty membrány buněk, na ty mastní kyseliny, štěpí je a vzniká plyn pentan, který vydechujeme. A udělali takový pokus, že vzali skupinu lidí a zvyšovali jim dávky vitaminu E a měřili množství toho pentanu vytvářeného v těle. A když jim podávali 100 mg vitaminu E na den, přestala tvorba pentanu, neboli přestala oxidace tuku v buněčných membránách. Je to jediný antioxidant, který je schopen chránit buněční membrány. Takže jeho doporučování množství bývá 30 mg na den, ale optimální množství je 100 mg. Takže u všech starších lidí doporučuji, aby si brali preventivně zhruba těch 100 mg na den, což se prodávají třeba 200 mg tobolky vitaminu E, takže když jednou za dva dny si vemou tu tobolku, udělají poměrně dost pro zdraví a hlavně se to projeví na zdraví srdce. Těch vitaminu E je, zase to má takový složitější chemii, že je alfa, beta, gamma a ještě jsou takzvaný tokoferoly a tokotrienoly. Ten hlavní je tokoferol alfa a to nebudu vysvětlovat. Já jsem tomu sám moc nerozuměl v odborné literatuře, že se to nepopisovalo a narazil jsem na jednu publikaci, kde právě byla věnovaná metodám stanovení vitaminu E a tady jsem se dověděl tady tyto věci, že existuje, čili tady je účinnost těch jednotlivých korem, alfa, beta, gamma a tak dál, tokoferolu a tokotrienolu a pak se uvádí takzvaný ekvivalent alfa tokoferolu, čili ty další největší aktivitu má ten alfa tokoferol a ty animaží. A tady je potom obsah vitaminu E v těch jednotlivých zase vitamín E je pouze v rostlinných potravinách, těch živočišných je v malém množství, jenom takový zbytkový, a má nějakou funkci. A má funkci ochranu oxidace lipidů v rostlinách, to znamená, že je hodně obsažený tam, kde je těch lipidů hodně. To znamená, že je obsažený v olejnatých semenech, v obilovinách, je potom v klíčku, takže se třeba vyrábí klíčkový olej, který obsahuje hodně. Takže, a tady máme toho obsah toho alfa tokoferolu a tady je všech, nebo účinnost všech dohromady, takzvaný alfa tokoferol ekvivalent. Někde se to liší víc, někde méně. Tady máme třeba ve sivoločku 9 a těch dalších je tam poměrně dost aktivity, jinde jsou ty rozdíly poměrně menší, třeba řepkový olej, tak dále. Čili poměrně bohatý je třeba mák, soja a tak dále, tady ty semena, ořechy. A ještě jedna taková zajímavá věc nebo důležitá, že čím víc konzumujeme polynenasycené masné kyseliny, tím je potřeba toho vitaminu E více. A je spočítáno, že na každý gram ty polynenasycené masné kyseliny je potřeba navíc žádná celá 6 mg tady toho vitaminu E. Já, některé oleje jsou takzvaně vitaminizované, čili nám jdete na olej, že tam vitamin E, vitamin A doplnění. Takže jsem to u jednoho oleje počítal, množství toho daného vitaminu E na množství polynenasycených masných kyselin, tak vlastně nedosahuje to množství, tak aby vlastně byl zdrojem. Zůstává tam toho vitaminu E deficit. A potom významným vitaminem je vitamin C, o kterém si většinou myslíme, že nejsou žádný problémy a že jeho dost, ovšem to tak není. A zase jsou čtyři formy, pouze jedna z těch sloučenin L-askorbová, tady vidíme, jak je ten organismus to přesně rozlišuje, ty struktury. Jedině tato L-askorbová je účinná, D-askorbová kyselina je neúčinná a blokuje vlastně účinek té L-askorbové. Vitamin C má, já bych se vrátil, u něho je důležitý tady ty dvě OH skupiny, že dovede odštěpovat vodík v radikálové formě nebo jontové, takže tento systém působí, má antioxidační aktivitu. Takže jedna z, čili dovede poskytovat elektrony, H radikály a podobně. Já bych tady se zmínil ještě o jedním takovým příkladu. Jednou se na mě obrátil jeden pán, byl léčený ozařováním na nádor hlasivek, tak jsem mu doporučil, aby si bral vyšší dávky vitaminu E. A on pak říkal, já jsem byl pánem mezi pacientama. Oni měli všetci bolesti a poškození s popálením, tím ozařováním, což je průvodní jev, a on nic. A jsem si říkal, jestli by náhodou nebyla od lékařů namítka, že to snižuje účinek terapeutické. Tak mám takovou monografii molekulární basis of cancer, molekulární základy rakoviny, a tam jsem načel, že to záření, které se používá k léčbě nádorového onemocnění, působí dvě reakce důležité v té tkání. Za prvé poškozuje nukleové kyseliny, což je ten léčebný efekt, ale protože ve tkáních je všude plno vody, tak štěpí tu vodu a vznikají radikály. Vzniká vodíkový radikál H a OH radikál, a ty radikály působí to poškození té tkání, takzvané to popálení. A on tím, že měl dostatek toho vitaminu E, tak to poškození tkání, ty radikály byly neutralizovány a poškození tkání nedocházelo. K tomu vitaminu C, on, jeho hlavní funkce je udržovat kovy v redukovaném stavu, ovlivňuje vstřebání železa a tak dále, důležitý je nezbytný je pro tvorbu kolagenu. Tady toto bych zdůraznil. Kolagen je nejhojnější bílkovina v lidském těle a složí, myslím, téměř 25% bílkovin. A proto, aby ta molekula mohla vznikat, musí docházet k hydroxidaci prolinu a lysin. Bez toho nemůže vznikat ta molekula a ty hydroxy skupiny pochází z toho vitaminu C. Ty poskytuje vitamin C. Čili bez vitaminu C nemůže tato reakce probíhat. To je jeho jedna z důležitých funkcí. Pak vznikají deriváty z fenylalaninu, to je aminokyselina, jako dopamin, který je důležitý potom neurotransmitér a vznikají dva stresové hormony, adrenalin a noradrenalin, který vznikají taky z toho fenylalaninu, taky hydroxylací. Čili tady u toho dopaminu vlastně se váže jedna hydroxylová skupina navíc, u toho se pak váže ještě další hydroxylová skupina a ty zase pocházejí z vitaminu C. Či bez toho nemůže ta reakce probíhat. Pak zvyšuje metabolismus cholesterolu v játrech, čili odbourávání v játrech. Či napomáhá snižování hladiny cholesterolu, což je, si myslí, že je velice významný u mnoha lidí. A amidace peptidových hormonů, to bych vynechal, pak je důležitý pro tvorbu tyroidálních hormonů. Protože tam zase ty hormony vznikají z tyrozinu, což je aminokyselina, a tam se vlastně naváže před hydroxylovou skupinu další benzenový jádro a jedna hydroxyskupina, která zase pochází z toho vitaminu C. Přemyslím, co se tam dá, než to bude spravený. Zvětíte, že na to dlouho nešáhnu, nebo
zamyslejte.
Biosynteza prostaglandinu, to je taky důležitý, vlastně oni vznikají oxidační reakci, což to je zase přes ten vitamin. Vitamin C, dioxidace, střebání železa zvyšuje těch 25, tady má být miligramů, na těch 25 miligramů zvyšuje střelávání, inhibuje kalcitopení nitrosaminy. My konzumujeme každý v podstatě denně nějaký nitrosaminy, nebo vznikají, takže to je problematika dusitanů a dusičtanů v zeleninách, čili reakci sekundárních aminů a dusitanů vznikají nitrosaminy, z nichž mnohy jsou karcinogeny, jsou to nespecifické karcinogeny a právě vyšší příjem vitaminu C brzdí jejich tvorbu. Pak významné je to, že vitamin D reaguje s vitaminem C a vlastně ho regeneruje. To jste měli. Teďka je otázka množství. Doporučováno bývá 70 mg, pak se uvádí, že zhruba polovina se z toho poničí jako přípravu potravin, takže přijímáme aktivního vitaminu C zhruba 35 mg a optimální příjem by měl být zhruba 200 mg na den. Doktor Ginter byl hlavní odborník, dělal mnoho let na výzkumu vitaminu C, taky objevil to, že zvyšuje odbourávání cholesterolu v játrech a spočítal, tady máme, že se denně vyloučí, katabolizuje 150 mg vitaminu C, což když ho nedoplňujeme, tak to v tom těle chybí. Takže aby se udržela ta hladina, tak je potřeba 550 mg doplnit a při 80% vstřebání to činí okolo 200 mg. To je jeden důkaz, ještě vám ukážu důkaz druhý z jiné publikace, tady to prosím National Academy of Science v Spojených států, že sycení tkání vitaminem C má tento průběh, to znamená, když bychom vzali nějakých 30 mg, tak jsme tady někde mezi 10 a 20% nasycení tkání. 90% nasycení nastává kolem, nebo 80 až 90 při tom příjmu 200 mg a potom vyšší dávky potom už nezvyšují, jako jak se vlastně zvyšuje vylučování moči, jeho odbourávání. Tak toto máme takový druhý důkaz experimentálně, že optimum pro organismus je 200 mg na den. Zase vitamin C neobsahují živočišní potraviny s výjimkou těch, kde je dodaný jako aditivní látka, což se dává například do šunky a některých dalších výrobků masných, ale obsahují ho ovoce a zeleniny. Tady bych se zmínil, ona je představa, že dobrým zdrojem vitaminu C jsou citrusové plody, ale prakticky stejný množství kolem 30 až 40 mg obsahuje zelí, což je myslím na dalším, tady máme kapusta, řízková, tady si pak máme zelí, tady to. A ještě někdy je představa, že bohatým zdrojem vitaminu C je zakvašovaný zelí. Tady bych zdůraznil, v tom zakvašovaném zelí se tím kvašením obsah vitaminu C nezvyšuje, naopak klesá. Jo? Takže ono obsahuje vitamin C, ale neobsahuje ho více než syrovice. Vitamin C je velmi citlivý na oxidaci. Zase je představa, že se ničí varem, což není pravda. On se ničí oxidací, čili jestliže budeme vařit za nepřístupu vzduchu, dejme tomu brambory pod pokličkou, kde ta pára vytlačí vzduch, tak se tam zachová. Nebo kompoto zavařovat ovoce, jo, tak ten vitamin C se tam zachová. Ale jakmile je ve styku se vzduchem, my jsme také rozsah vitaminu C, stanovili jsme v něm obsah vitaminu C a když jsme to stanovili druhý den, tak to množství kleslo o 80%, jo? Tak rychle se to oxiduje. Čili všechny třeba zeleniny, ovoce, jakmile je to rozšmelcovaný a stojí to na vzduchu, tak se to oxiduje a to je obsah vitaminu C klesá. Nebo uvaříte kompot a dáte ho hrnci do ledničky, tak vám tam obsah vitaminu C klesne téměř na nulu. To je v ledničce probíhají oxidace rychleji než při pokojové teplotě.
Můžu se zeptat, že vlastně, že při tom zpracování se snižují ty vitaminy, když mám vitaminy, nebo něco, že já všichni nerozumím, že je to všechno lepší.
No, může, jestliže jsou tam kovy přítomny, tak mohou zejména železo a měď snadno mění ten oxidační stupeň, tak reagují s vitaminem C a oxidují ho. Je to takový jednoduchý příklad. Když máme půdu zamáčenou, tak má šedou barvu, je tam dvojmocný železo, když ji odvodníte, tak zrezaví, vytvoří se tam trojmocný železo, čili stačí se oxidovat vzduchem. Tak, čili dbát o tom je dostatek čerstvé zeleniny a ovoce. V podstatě u starších lidí bych taky doporučoval nějaký ten vitamin C si koupit a brát, dejme tomu těch 100 mg nebo 200 mg na den. A potom takovou velmi zajímavý vitamin je tady taky se narysoval, napatří do té skupiny B vitaminů. Bývá to někdy se kolem toho mluví, když se mluví o homocysteinu. Ona je, tady je doporučený denní příjem pro jednotlivé skupiny a ona je koenzymem pro některé enzymy a její hlavní funkce jsou metylace. Ona transportuje tady tu metyl skupinu, to je metylenová skupina a aldehydická skupina, čili jedno uhlíkatý štěpí a je důležitá pro tvorbu tady toho adenosylmethioninu, který přenáší ty metylové skupiny, je to takzvaný aktivní metyl, a potom je důležitý pro syntézu nukleových kyselin. A s jejím deficitem se spojuje zvýšený výskyt poruch plodu a zvýšený výskyt nádorových onemocnění. Je poměrně labilní, snadno se ničí a jejím dobrým zdrojem máme obsahy protosemenné kyselina listová, čili je obsažena v listech, v listové zelenině, ale taky něco je v živočištích, potravinách a vitaminách. Ve špenátu je poměrně dost. Špenát je velice dobrým zdrojem karotenů, téměř na úrovni mrkve. V mrkvi je kolem 10 mg beta-karotenu na 100 gramů a téměř 10 mg alfa-karotenu, kromě některých dalších, a tady v tom špenátu je taky mikrogramek na 100 gramů. Tady ty rozmezí, ono to není dobrý, když je to rozmezí, ale tak to je, že někdy závisí na tom třeba, v jakých podmínkách to roste a tak dále. Pak máme velkou skupinu těch minerálních látek, kde jsou taky, bych řekl, dvě nebo tři takové velice důležité věci, o kterých je dobrý vědět. Čili máme takzvané makroprvky, které jsou potřeba v 1000 mg, pak máme skupinu tady jsou esenciální, neesenciální, toxické, hlavně ta skupina toxická, kadmium, rtuť, arsen a olovo. A je dobrý, oni potom vědí, že jsou toxický, ale zase by se o každém tom minerálním prvku dalo povídat, ale někteří jsou potřeba tady v těch 1000 mg, potom v desítkách miligramů je železo, zinek je necelých 10 mg a ty ostatní jsou většinou miligramy nebo mikrogramy. Nicméně mají velice důležitý funkce, když si vezmeme chrom, který se prodává tak jako potravinový doplněk, je součástí takzvaného glukózotolerančního faktoru. Fluor bych vzpomenul, víte, že se prodávají fluorovaný pasty, čili je důležitý pro zdraví kosti a zubů, snižuje odborávání vápníků z kosti, ale je tam velice úzký rozmezí toxicity, ale zdůraznil bych sodík, jeho nadměrný příjem, který se pohybuje kolem 12-14 gramů soli na den a příjem soli by měl být tak do 5 gramů. Sůl je spojená s hypertenzí, nadměrný příjem soli s hypertenzí, s vysokým krevním tlakem a s osteoporózou. Nadměrný příjem soli je jeden z významných faktorů vývoje osteoporózy. Narazil jsem na publikaci u skupiny anglická publikace, kde měli dvě skupiny ženy, jedni dostávali 6 až 7 gramů soli a druhý měli obvykle 12 až 14 gramů příjem soli a u těch, co měli snížený příjem soli, podle to skupina postmenopauzálních žen nedocházelo ke snižování kostní density, čili vývoje osteoporózy. Sodík působí přímo zvýšené vylučování vápníku z kostí. Čili je to potom vitaminu D další velice vitální faktor. O vápníku, ten metabolický obrat vápníku je zhruba 150 až 200 mg, který se vstřebá. U toho vápníku je velice důležitý nejen konzumované množství, ale to, co se vstřebá. Vstřebání vápníku je výrazně ovlivněno množstvím fosforu, protože vzniká fosfát vápenatý v tom trávicím traktu a zamezuje vstřebání vápníku. A ten příjem fosforu je zhruba dvojnásobný, než by měl být. Je to z toho důvodu, že kyselina fosforečná se používá k okyselování některých vod, Coca-Coli a některých jiných minerálů, které se lidinými prolívají. A pak se přidává jako do různých uzenin masných výrobků, aby maso vázalo do sýru, jo? Když se taví sýry, takže se konzumuje, vlastně máme takový nekontrolovaný množství toho fosforu. Když se mluví o fosforu, se myslí kyselina fosforečná i soli. Takže to je problém fosforu a potom je velice významný problém hořčíku. Hořčík je nejdůležitější prvek v lidském organismu. A pro zdraví kostí je stejně důležitý nebo důležitější než vápník. A jeho doporučované množství bývá 300 až 400 mg, ale podle novějších výzkumů jeho příjem by měl být 600 až 700 mg. Hořčík je důležitý. Energie v těle se rozvádí pomocí molekuly ATP, adenozin trifosfátu, a pro každou tu molekulu je potřeba jeden atom hořčíku. A bez něho to nemůže pracovat. Takže deficit hořčíku se může projevit častými bolestí hlavy nebo chronickými bolestí hlavy, protože mozek potřebuje hodně energie. Po fyzické zátěži se může projevit křečemi v nohách, jo? Což jak slyší, vám bývá častý problém. Navíc je důležitý, srdce neustále musí pracovat. Potřebuje k tomu energii a potřebuje k tomu hořčí. Čili může to být třeba gangine pectoris. Hořčík je ovlivně strážlivost krve. No? Čili při deficitu hořčíku je zvýšená tvorba trombů v krvi. Bývá v publikaci uváděno, že je to nejlepší trombolitická látka. Takže věnovat pozornost hořčíku, a když si vezmeme potraviny, tak živočišní potraviny jsou špatným zdrojem hořčíku. Mají málo. V mase je málo. Ve vejcích je sice dost, ale ty se moc nedají konzumovat. A v těch, no co ještě, ale dobrým zdrojem hořčíku jsou semena. Protože všechno, co je zelený, obsahuje hořčík. Protože zelenou barvu působí chlorofil a každá molekula chlorofilu obsahuje atom hořčíku. Takže máme důkaz, když bramboru necháte na světle zezelená, když necháte mrkev na světle zezelená, no, když dáte nějaký semena na destilovanou vodu, vyroste výhonek na světle, je zelený. Jo? Máte důkaz, že je tam hořčík. Takže to jsou prvé, kterému je potřeba věnovat pozornost. Tady jsou nějaký někdy bývají takové jako problémy kolem železa. Vyživáři často hrozí vegetariánům, vy budete mít nízkohladinu železa. Což je taková lumpárna v podstatě. Protože toho železa bývá v potravě kolem 10 mg a potřeba ten metabolický obrat je 1 mg. A ten organismus si může střebání regulovat. Taky se uvádí, že nejlépe střebatelné je hemové železo, čili z masa, a proto je důležitý konzumovat maso. Ale když si vezmeme střebání hemového a nehemového, vidíme, že je to téměř stejný. Ono to zajímavé v literatuře, oni na jedné straně napíšou tučným písmem tady, jak hemový železo je dobře vstřebatelný, a o dvě stránky velice nenápadně napíšou, že z rostlin se vstřebává takovýto množství. To? Takže organismus si to reguluje a pokud třeba ten vegetarián nekonzumuje hodně rafinovaný potraviny nebo nežili se hodně obilovinami, protože tam je zase všepisená fitová, která může vázat tady ty dvojmocný a trojmocný prvky, tak s železem není problém, pokud není nějaká větší ztráta. Naopak je zase jedna důležitá věc, že organismus nemá žádný mechanismus pro vylučování železa. Zatímco všechny prvky, když jsou nějak v nadbytku, organismu může vyloučit, ale železo ne. Železo je jenom odloupováním kůže, růstem vlasů, krvácením, ale nevylučuje se ani přes játra, ani do moči. Taky důležitým prvkem je zmínek. Ten hořčík je, nevím, jestli se to říkali, je koenzymem pro 300 enzymů a zinek je koenzymem pro 200 enzymů. Je to druhý nejdůležitější prvek v organismu a bývá poměrně nedostatkový. Je to proto, že se konzumuje hodně rafinovaných potravin, čili neměli bychom konzumovat aspoň z části celozrnné pečivo nebo nějaký kaše a podobně, málo tuků, který neobsahují minerální látky, a málo cukru. Toho cukru skonzumuje průměrně kolem 37 až 40 kg za rok. No. Takže je to zhruba 100 gramů na osobu za den a takový zvládnutelný množství bez škodlivých účinků pro organismus je 50 mg, poloviční množství. Takže já bych asi nechal, tady jsou potom ty obsahy, zejména se tady zúrazně vápní fosfor a hořčí, čili...
Když jen, to můžeme potom dát, jestli vám to poskytneš, tak to můžeme věnovat, dát prezentaci na
web. Věnovat méně pozornosti vápníku a věnovat více pozornosti hořčíku. Zase se narazil na publikaci, že u postmenopauzálních žen, když vyšili příjem hořčíku a fyzickou aktivitu, se docházelo zlepšování kostí i 80-letých žen. Čili problém kostí u starších lidí je potom velice nebezpečný, protože dokud se člověk může pohybovat, tam žije, jakmile se může pohybovat, tak rychle kátra. A pro zdraví kosti, kromě tady těchto složek živin, ono je ještě tam víc důležitý. Já jsem to, mám to zpracovaný na zhruba na 40 stranách, ale ještě bych zdůraznil, že je velice důležitá aktivita. Udržují se zdraví kosti jenom ty, které jsou zatěžované, a zdůrazňuje se jako váhová zátěž. Jo? Čili když budete běhat, tak se vám nebude zlepšovat stav kosti v rukou, bude se vám zlepšovat stav kosti v nohou. Čili jeden z prvních projevů osteoporózy, nejcitlivější na osteoporózu jsou páteřní obratle, kde je velký podíl, tam se projevuje nejvíce ta osteoporóza. A to můžete vidět u mnohých lidí, to je takové to zapadání hlavy mezi ramena, jo? Že se ztrácí krk a půl hlavy je mezi ramena. Takže to jsou už takové projevy té osteoporózy a pochopitelně Tady, jenom tady o tomto bych se zmínil, to je skupina, často jako moderně takovýto rošnění, grilování a vypíkání mas, a tam vznikají skupina nejsilnějších karcinogenních látek. Tady jsou to takzvané heterocyklické dusikaty sloučeniny, tady byly ty jejich vzorce nějaký. A do té doby, než byli známi, oni vznikají jenom v mase, protože pro jejich tvorbu je potřeba aminokyselinu, kreatinin a glukóza. To jsou kreatinin jenom v mase, není v jiných tkání. A zatímco do té doby byl známý aflatoxin jako nejsilnější karcinogen, který má 6 tisíc sajtech jednotek, tak tady bylo 600 tisíc, čili 100x silnější karcinogeny než aflatoxin. Takže je to velice nebezpečná skupina a mělo by se na to dát pozor, pak se doporučuje ty opálené části odstraňovat a tak dále. Takže strava, jak vidíme, může obsahovat mnoho prospěšných látek a taky mnohé škodlivé látky a je na nás, který potraviny volíme, jak je upravujeme a v jaké množství je konzumujeme. Já jsem tady, to je takový zajímavý obrázek, na který se narazil, co konzumuje rodina čtyřčlena tady v Německu za jeden týden, jo? Za jeden týden. Tady máme v Itálii čtyřčlenná rodina, tady mají pět malých dětí. Tady máme ve Spojených státech čtyřčlenná rodina, co sní. Tady máme v Mexiku. Tady máme v Polsku. Tady máme v Egyptě, podívejte se, kolik oni tam mají zeleniny a tak dále, všeho čerstvého. A tady máme Ekvadoru. Takže si srovnejte, co stačí člověku. A tam mám, to mám potom myslím na jiným tým, na jiným, jenom bych se o tom zmínil. Je to tak, nazývaný takzvaný metabolický syndrom insulinové rezistence. Dneska se, nebo zjistilo se, že jeden z hlavních faktorů vývoje tady těch degenerativních onemocnění je nadměrný konzum potravin, ukládání tuku, zejména toho viscerálního v oblasti břicha, jsou definovány normy takzvaný body mass indexu, poměr výšky váhy, potom objem pasu a k tomu jsou definovány biochemické parametry. A je zajímavé, jak to koreluje. Je hladina tuku v krvi, hladina glukózy v krvi, krevní tlak a HDL, neboli takzvaný ten příznivý cholesterol. A myslím, že tyto hodnoty se zvyšuje nad ty fyziologicky, tak se to označuje jako metabolický syndrom inzulinové rezistence a s tím je spojen vývoj tady těch takzvaných chronických degenerativních onemocnění, vysoký krevní tlak, diabetes, kardiovaskulární onemocnění, ateroskleróza, nádorové onemocnění a další, cukrovka, diabetes, co jsem řekl. Ten tuk ukládaný v těle není jenom kosmetická vada, ale je metabolicky aktivní a generuje chronický zánět v těle a generuje kyslíkový radikál. Jak jsem řekl, kyslíkový radikály poškozují tkáně, urychlují stárnutí organismu a mohou vyvolávat různé patologické procesy v organismu. No, to by bylo potom zase tak na hodinovou přednášku tady k tomu. Necháme diskuzi, co by vás zajímalo. Ono je těžké vysvětlovat, jak určitý zdravotní problémy vznikají, aniž člověk zná tady tu problematiku o tom složení potravy, jak ty jednotlivé složky potravy vypadají, který škodí, který prospívají a tak dále. Distribuovat nebo to. Já si myslím, že když budete mít zdravou stravu jako takovou, tak když si vezmete toho doplňku, bývá obvykle málo. Jo? A on, většinou se to dělá s ječmenem, z mladého ječmen, tady to, co vy se zmiňujete. A myslím si, že těch obsahových látek tam nějak není. Když si vezmeme z ječmene, jsou kroupy a nikdy se nenašel, že by kroupy obsahovaly nějaké specifické látky a někdy se argumentuje chlorofilem, ale o chlorofilu taky neexistuje nějaký důkaz, že by byl pro organismus nějak zbytečně příznivý. Na to jsem nikdy nenašel, že by nějak příznivě působil chlorofil v organismu. Může být krém toho hořčíku.
Já si moc omlouvám, ale my to máme určení do půl deváté ty přednášky, tak když se budete chtít zeptat pana doktora, já to moc poděkuju. Děkuju vám za pozornost.